A já už Pavla Karouse vítám tady u nás ve studiu. Hezké odpoledne.
Hezký odpoledne.
Tak prosím tě, Pavle, mohl bys říct, proč a kdy Vetřelci a volavky vůbec vznikly?
Někdy od roku zhruba 2006 jsem se začal zabývat uměním ve veřejném prostoru 70. a 80. let. A ten důvod, proč bylo vlastně to, že jsem sám sochař, takže mě zajímaly vlastně výtvarné realizace té předchozí generace sochařů. A další věc bylo, že jsem byl nešťastný z toho, kolik těch výtvarných děl vlastně mizí mým před očima v průběhu vlastně současnosti. To znamená, že třeba můžeme říct, že v Praze v 70. a 80. letech podle našich rešerší vzniklo 1500 výtvarných realizací a z toho 450 bylo za posledních 10 let odstraněno, což je obrovské množství.
Možná, když to vezmeme chronologicky, tak proč v době normalizace vůbec tak velké množství uměleckých děl ve veřejném prostoru vznikalo?
To je součinnost dvou faktorů. Jeden z důležitých faktorů byl, že byl stavební boom, a mnohem důležitější je faktor, že od roku 65 existoval státní stavební zákon, který ukládal každý stavbě věnovat 1-4% výjimečně z rozpočtu stavby na výzdobu. A to dohromady s tou konjunkturou stavební způsobilo tady to obrovské bombardování výtvarným uměním ve veřejném prostoru.
Dá se říct, že většina těch děl, které vznikaly v době normalizace, byla nebo musela být nějak poplatná režimu, anebo v tomhle směru jako měli ty architekti nebo umělci jako volnou ruku, že když to byla socha u paneláku, plácnu, tak tam jako tolik ten režim netlačil, aby tam byl nějaký ideologický podtext.
Myslím, že na té výstavě, kde si člověk uvidí modely těch jednotlivých realizací a zároveň se tam bude moct prohlídnout tu publikaci Vetřelci a volavky, tak si vlastně udělá takovou představu o tom, jak moc nebo jak málo naopak byla ta doba zatížená, myslím, v co se týče jenom v tom úzkém pohledu výtvarného umění ve veřejném prostoru, zatížená ideologií. Já bych řekl, že vlastně velmi málo. Oproti 50. letům, tak ty 70. 80. léta měly takový sklus těch 60. let a navíc výtvarné umění, abstraktní výtvarné umění v tom režim neviděl velký ohrožení a povoloval v podstatě, respektive ta cenzura na ty výtvarníky byla malá nebo nebyla účinná.
A čím to? Jakože to abstraktní dílo se dalo odůvodnit jakkoliv nebo?
Ten režim pochopitelně měl, nebo každý režim má spíš potřebu kontrolovat novináře, spisovatele, scénáristy, režiséry, kde je ten velký dopad na masu. Ale abstraktní prolejzačka pro děti vlastně, i kdyby byla minimalistická nebo šla úplně proti, dejme tomu nějakému proklamovanému socialistickému realismu, tak nějak neohrožuje jako podstatu toho režimu. Ne? Takže ten režim neměl zapotřebí nějakým způsobem příliš šikanovat autory, který tvoří a snaží se tvořit svobodně. Pochopitelně, pokud teda ten autor třeba neudělal nějaký radikální politický gesto. A pak samozřejmě přišel prostě nějaký trest, prostě nebo nějaká šikana ze strany toho státního aparátu. Ale můžu říct, že oproti literátům nebo umělcům, který utvořili film, tak ten dopad té normalizace na ty výtvarné umělce byl minimální.
Kdo byli ti autoři těch děl, který tehdy v takhle velkém množství ve veřejném prostoru vznikaly?
To je úžasná generace výtvarníků, který byli ještě vychovaný učitelema z první republiky většinou, takže měli v sobě ohromnou poctivost a takovou jako řemeslnou zručnost. Byli tradičně vzdělaný sochaři a zároveň v sobě měli tu progresivitu, měli v sobě ten obrovský elán, který načerpali v 60. letech. Takže já prostě jsem velký obdivovatel vlastně této generace. Mám je moc rád. No.
Mohl bys možná zmínit nějaký konkrétní jména pro představu?
Kolíbal, Malich, Hugo de Martini, Stanislav Libeňský, Jaroslava Brichtová, Sikora. Těch jmén je opravdu velké množství. Jako. Teďka bych nechtěl na někoho zapomenout, ale musíme si představit, že to bylo jako obrovské, že to bylo těch sochařů bylo hodně, protože bylo, tak jak bylo hodně zakázek, tak bylo i hodně těch tvůrců.
To znamená, že normálně ve veřejném prostoru někde na sídlišti vznikaly díla od takhle renomovaných sochařů.
Jasně, tam je zajímavý to, že třeba některý výtvarníci měli zákaz publikace a měli zákaz vystavování ve státních galeriích, protože se nějakým způsobem účastnili do roku 68 jako pražského hera a ten režim je neměl rád. A takže jim nedovoloval, aby prostě publikovali a vystavovali. Ale pokud ten sochař se zúčastnil soutěže do architektury, která byla vybíraná odborníkama, to byly skutečně v těch komisích seděli architekti, urbanisti, výtvarníci, sochaři, tak tyhle ty odborníci skutečně měli dokonce potřebu někde vytáhnout schválně lidi, kteří byli jako na indexu, aby jim pomohli získat zakázku, kterou nutně potřebovali.
Existuje nějaký třeba dodnes dochovaný jako příklad nějaký takovýhle práce jako pro představu v praxi?
Ty realizace, která byla jako na úkor tomu režimu realizovaná. Úžasný jsou věci, které vznikly v rámci barandovského sídliště. Tam vlastně realizovali několik autorů, kteří nebyli určitě s tím režimem nespolupracovali, nebo řekl bych, že byli dokonce na, jako otevřený jako kritici toho minulého režimu. A realizovali tam lidi jako Jiří Novák, který byl průkopník kinetické plastiky. Realizoval tam s ním dohromady Hugo de Martini, Aleš Veselý, který vlastně dělal takovým pankáčským stylem, vlastně, že svařoval vlastně z nějakého železného odpadu nebo z železných nějakých dílců, takový jako robotický plastiky. A tyhle ty autoři vlastně už koncem 80. let se celkem bez problémů zúčastňovali a vyhrávali tady tyhle ty soutěže do architektury.
Dá se nějak dohledat, komu ty sochy, které vznikaly, nebo vůbec ta umělecká díla, která vznikala v rámci té architektury, patří? A od toho se potom asi odvíjí otázka, co se s nima stalo a dělo po roce 89?
Tohle ta problematika toho vlastnění je vlastně zásadní problém s tím, jak s těma sochama se nakládalo po roce 89. Do roku 89 nebo do roku 90 byl v Praze, byl správcem Galerie hlavního města Prahy. Ta ale nedostala po roce 90 od Ministerstva kultury peníze na to, aby se o to mohla starat a udržovat to. A tak to jak se jako přepsala na jednotlivý městský části. A jednotlivý městský části ale nedostali k tomu žádnou, protože neexistoval žádný kompletní soupis, tak jim prostě řekli, to, co je na vašem území, je vaše, ale neřekli od koho to je, jak od významných autorů, jak kvalitní ty věci jsou, kde jsou. Takže ten úředník v těch jednotlivých městských částí, který i kdyby nakrásně měl zájem o tom, aby udržoval v tom svěřeném svém prostoru ty výtvarné díla, tak on ani nevěděl, kde to je a častokrát ani nevěděl, jak moc významný to je. Většinou to považoval za nějaký komunistický odpad. Vhodil to vlastně dohromady se všem, co vlastně ten minulý režim odkázal, bez toho, aniž by nějakým způsobem sofistikovaně ty věci ohodnotil. Takže vlastnictví těch věcí je vlastně největší problém. Další problém je, že spoustu těch věcí bylo privatizovaných v rámci privatizování toho veřejného prostoru, takže se to dostalo do soukromých rukou a to potom ten soukromník, který se o to nezajímá, tak ty věci vlastně potřebují nějakou údržbu a vlastně negenerují peníze, a takže pro ně je mnohem výhodnější si ty věci zbavit a nahradit je nějakým komerčnější využitelným prostorem, než udržovat plastiku nebo fontánu. Že?
No to znamená, že vetřelcům a volavkám teda od počátku jde o to nějak třeba zastavit nebo přinejmenším zbrzdit tady to odstraňování nebo chátrání těch soch?
No to je jeden, myslím, cíl je prostě upozornit veřejnost na to, že tady máme nějaký strašně zajímavý dědictví, něco unikátního, co možná jako něčím předčí jako ostatní i západní státy, protože to množství je opravdu jako strašně zajímavý a v tom množství pochopitelně je velký procento i kvalitních věcí. Mm-hmm. Takže jeden z, myslím, jako z úkolů je upozornit, pozor, máme tady nějaký dědictví, který velmi rychle odchází, protože prostě je spojený ideologicky s nějakou dobou, která není dneska in a mělo by se ty věci prostě rozlišovat kvalitativně a ne podle toho, z jaký doby vznikly. A další věc je, že vlastně tím chceme nastavit zrcadlo tomu současnému systému, že my víme, že prostě v 70. 80. letech vzniklo těch 1500 výtvarných realizací ve veřejném prostoru Prahy a v současnosti vzniklo od roku 89 56 v rámci veřejných soutěží. A tady ten nepoměr vlastně je hrozně šokující. Tím si myslím, že bychom mohli i jako nějakým způsobem i kritizovat vlastně tu současnou dobu, že nevznikají prostě nějaký nový vizuální umění v veřejném prostoru. Proč nevznikají nový, opravdu současný nějaký projekty, které by se týkaly současného vizuálního umění v veřejném prostoru? A nebo když vznikají, tak proč vznikají bez výběrových komis, bez transparentních soutěží?
Teď, když se zeptám jako na takovou zdánlivě úplně jako hloupou otázku, ale proč by ty umělecké díla vůbec v tom veřejném prostoru měly být? Jakou tam plní funkci vlastně, nebo k čemu tam jsou?
Ta problematika umění ve veřejném prostoru je velmi těžký vlastně říct, co je její cíl. Ono umění, vůbec je vlastně těžký říct, jaký cíl je umění. Jestli to má sloužit společnosti, nebo jestli to má nějak otevírat otázky, nebo jestli to má být jenom nějaký estetizující prvek v tom veřejném prostoru, to myslím, jakoby nepřísluší mě a těžko se vlastně na to dá odpovědět, co je cílem. Ale myslím si, že existují už dneska studie, že prostě ve kultivovaném prostředí se člověk chová kultivovaně, takže to snižuje kriminalitu. kriminalitu, snižuje to prostě asociální chování, tím, že to otevírá různé otázky, že to vlastně lidem otevírá oči nějakým způsobem, to upozorňuje třeba na nějaký sociologický problémy nebo problémy, které se i v té společnosti dějou, tak to si myslím, že můžou být jeden z mnoha cílů, který to umění ve veřejném prostoru má plnit.
Teď, když se dostaneme k práci Vetřelců a Volavek, tak kdybyste se měli trochu pochválit, tak co si myslíš, že se vám jako největšího za tu dobu fungování povedlo, nebo co je takový asi největší úspěch?
Největší úspěch je teďka porození toho dítěte, té publikace. Ta publikace si myslím, že je krásná, že je obsahuje 550 fotografií od renomovaného fotografa Hinka Alta, který teďka učí na Teléru fotografie na VŠUP, a jsou tam texty od různých kunzistoriků, který jsou každý zajímavý od různý generace kunzistoriků, což je taky zajímavý, že tam jsou od těch nejmladší až po ty, který vlastně se narodili už za druhé světové války. A myslím, že to, že ta publikace by mohla být takové jako asi největší jako nějaký hmotný výsledek toho projektu.
To znamená, že v té knižce je zdokumentováno 550 uměleckých děl, který doposud stojí?
Máme tam i pár těch děl, který nestojí. To znamená, že když ta věc byla nějakým způsobem hodně zajímavá, nebo ta legenda kolem toho odstranění byla hodně zajímavá, nebo to bylo dílo nějak mimořádně přesahující svou kvalitou svou dobu, tak jsme ji tam zahrnuli taky, i když už návno nestojí. A to pochopitelně potom nejsou fotografie od Hinka Alta, ale jsou to nějaké dobové fotografie od těch autorů.
Kdybys měl vypíchnout, já nevím, jeden nebo dva příběhy z té knížky, který tu situaci nějak ilustrují a dokládají, anebo nějaký tvoje jako srdcový záležitosti?
Ty publikace jsou to jakoby spíš obecnější ty příběhy, ale kdybych mluvil třeba konkrétně, to možná v té publikaci, to v té publikaci není, ale mám rád příběh realizace od Valeriána Karouška, který úžasný sochař, který v 70. roce navrhnul sochu Euskolab pro polikliniku Pankrác. Pak odjel do Ant s československou výpravou horolezců, kde tragicky teda zahynul, s celou tou výpravou byl zasypaný lavinou. A po jeho smrti tu plastiku dodělával jeho kamarád Jiří Novák, o kterém jsme už se bavili, ten průkopník kinetické plastiky, a vlastně tu sochu Euskolab, což je antický polobůh lékařství nebo léčitelství, a má ve znaku ten obtáčející se hada kolem hole, tak on vlastně při tom zvětšení do toho monstrózního asi 5metrového objektu došlo k tomu, že ten had vlastně byl velký nápis JP, který byl předělaný trikolorou. Mm. Ale protože ten model byl vorazítkovaný od toho předchozího autora, tak on se mohl odkázat na to, že to bylo, takhle to bylo vorazítkovaný, a při tom zvětšení to bylo ale velmi dobře čitelný jako písmeno JP, tedy že to byl autentický památník Jana Palacha. Otázkou je, jestli to takhle bylo míněný nebo ne, ale co je vlastně důležitější, že uživatelé to Prahy to velmi rychle jako začali takhle číst a dávali na to, když bylo výročí úmrtí Jana Palacha, tak na to tak tam dávali svíčky. A tahle ta plastika vlastně přežila celou normalizaci, protože ten režim asi za prvé buď byl línej se tím zabývat, anebo vlastně nechtěl přiznat, že by abstraktní plastika mohla nést nějaký ideologický nebo politický poselství. Takže to přežilo a bylo to odstraněné až v roce 2003 jako v rámci revitalizace. A aniž by si zjistili, že to je od takhle významných autorů, tvarosloví, krásný bruselský tvarosloví, a prostě to naprosto bez problémů odstranili při revitalizaci politici, kteří by se měli právě s odkazem Jana Palacha stotožňovat.
A není možná trochu vina, nebo nevím, myslím, vina je to správný slovo, na straně třeba občanů těch městských částí, že často třeba sami taky nevědí, co tam mají, anebo si to neměli jako kde zjistit.
Já myslím, že se to hodně jako proměňuje, respektive lidi se vůbec nemění, že když se dělají nějaký petice na ochranu těch plastik, tak nám to podepisují především lidi z té lokality. Ale myslím si, že u to není chyba lidí, že nevědí, co, kdo je sochařem, nejsou kunzistorici nebo nejsou odborníci. Asi problém je v tom, že ten úřad, který by měl mít tam tyhle ty odborníky, tak si vlastně nezjistí. Dovnostať tam je investice 12,50 Kč, aby tam byla jmenovka, kdo je to za autora, třeba i nějaký příběh, jak to vzniklo, za jakých podmínek, a hnedka ten člověk tomu mnohem líp získává nějaký vztah. A to ty úředníci vlastně nezažil jsem, že by to někoho jako zajímalo.
Abychom nekončili tak pesimisticky, tak kromě toho, že vychází ta knížka, tenhle atlas, tak jsou i nějaký pozitivní případy z poslední doby, nebo?
No máme teďka jeden, myslím si, že vlastně skvělej, že vlastně plastiky, o kterých jsem už mluvil na tom Barrandově, tak za minulého vedení starosty Milana Jančíka, tak bylo při nějakým populistickým předvolební akci byla udělána takzvaná revitalizace toho veřejného prostoru, a přitom byly odstraněny tři plastiky a od takhle významných autorů. A ty byly potom jako stavební suť složený u blízký základní školy. My jsme iniciovali nějakou petici a upozornili jsme na to přes média tu veřejnost, že došlo tady k tomuhle pomílení, a současný vedení Prahy 5 vlastně přislíbilo nedávno, že bude sjednaná náprava a že ty plastiky vrátí na původní místo.